Asculți Relevant Cluj Podcast. Fii pregătit pentru a asculta mesajul din seria Biserica dincolo de ziduri, prin care dorim să te aducem mai aproape de Cuvântul lui Dumnezeu.
O biserică verticală, o biserică plină de pasiune pentru Hristos, asta vrem să fim și asta ne dorim prin seria aceasta de predici, să înțelegem ce înseamnă pentru fiecare dintre noi să pășim dincolo de ziduri. Cum spuneam, de fiecare dată, dincolo de zona de confort, dincolo de obișnuitul nostru, dincolo de ceea ce pricepem noi, dar în credință că Dumnezeu este Cel care spune: te vreau, ucenicul meu, la dispoziția mea și când eu lucrez în tine și prin tine, n-ai de ce să te temi, pentru că eu port de grijă de viața ta. Numai că data trecută a venit pastorul ăsta din București, Alex, și ne vorbi despre persecuție. Și atunci te gândești, cum e compatibil o biserică plină de pasiune cu persecuția? Doamne, dacă Tu m-ai chemat să trăiesc pentru Tine, dacă Tu m-ai chemat să merg cu putere, cu autoritate, cu pasiune, de ce îmi tragi frâna asta și îngădui persecuție în viața mea? Ce fain e când oamenii se întâlnesc și se închină și este o seară de laudă și închinare, este o seară de rugăciune, este un timp din acela în care parcă simți că totul vibrează, totul merge bine, ești sănătos, ești bine, ești bucuros, relațiile sunt în ordine, la servici totul îi roz, la școală, ce să mai zic, și așa mai departe, viața ta este extraordinară, n-ai ce să bagi de vină, dar când te uiți la momentul acela al persecuției, îți dai seama că parcă lucrurile n-ar trebui să fie așa. Cel puțin, niciunul dintre noi nu-și dorește persecuție în viața lui. Ei bine, 1 Petru, capitolul 4, versetul 12 și 13 ne spun așa: prea iubiților, nu fiți surprinși de încercarea care are loc în mijlocul vostru. Cei care cunoașteți versetul spui: clar, ai ratat un cuvânt. De încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru. Adică nu-i doar o problemă, nu-i doar o criză, nu-i doar o persecuție, dar e ceva semnificativ, este ceva însemnat. Și Petru continuă și spune: ca și cum vi s-ar fi întâmplat ceva neobișnuit. Pe cum, Doamne, când vin și îmi dau viața Ție, de ce să fiu obișnuit ca să dau de greutăți? Și Petru ne spune: ci pe măsură ce aveți parte de suferințele lui Hristos. Și asta este bulversant pentru mulți dintre noi, șocant. Bucurați-vă, pentru că și la descoperirea gloriei, pentru ca și la descoperirea gloriei Lui să vă bucurați foarte mult. Și când citești versetele acestea, îți dai seama că biserica primară, Petru și ceilalți apostoli vin și spun: persecuția, problemele, necazurile, crizele nu sunt lucruri neobișnuite în viața creștinului. O definiție generală a persecuției poate ar fi aceasta: persecuția este acțiunea prin care o persoană este hărțuită, este opresată, este asuprită și uneori chiar ucisă datorită diferențelor dintre această persoană și societate sau mersul societății. Și persecuția se simte la nivel fizic, prin bătaie, prin torturare, ucidere, se simte la nivel social, prin discriminare, prin excludere, prin proscriere. Sunt oameni cu care nu vrei să ai de-a face. Sunt alții care te exclud, te izolează și efectiv nu te bagă în seamă. Exilare. Și asta este o formă a persecuției. Dar persecuția poate să fie și mentală și spirituală. Presiunea aia pe care o pui pe sufletul unei persoane, și știți foarte bine că și vorbele și privirea și atitudinea poate să ucidă pe cineva. Poți fi persecutat pe motive diverse, motive etnice, religioase, de convingere, de apartenență la un grup sau altul. Așa că hai să ne uităm în textul acesta și să vedem câteva caracteristici pe care și ucenicii și biserica proaspăt formată, nou formată atunci, le-au suferit. Câteva caracteristici ale persecuției. Persecuția se bazează pe Mai întâi, intimidare. Capitolul 4, versetele 1 și 2 ne spun că în timp ce Petru și Ioan vorbeau poporului, au venit la ei preoții, comandantul gărzii templului, saducheii, foarte supărați, din cauza că învățau poporul și vesteau în numele lui Iisus învierea dintre cei morți. Versetele 5 și 7 ne spun că în ziua următoare s-au adunat la Ierusalim conducătorilor, adică a iudeilor, bătrânii, cărturarii, marele preot Ana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce erau din neamul marilor preoți. Și i-au adus pe apostol să stea în mijlocul lor și i-au întrebat prin ce putere sau în numele cui ați făcut aceasta. Mă, nu-i greu să-ți imaginezi scena respectivă și să-ți dai seama că dacă tu ai fi fost în locul lui Petru și ceilalți, ai fi fost super intimidat. Când cei mai mari, autoritatea cea mai înaltă din neamul tău, din contextul tău, din poporul tău, te trage la răspundere, te pune acolo în mijlocul lor. Ți-aduce aminte când șeful te-a chemat în biroul lui? Dar nu să-ți dea o mărire de salar. Și ai intrat în birou și ai văzut acolo CEO, ai văzut directorul de departament pe nu știu ce departament și ai văzut acolo mai mulți oameni importanți de aia cu cravată frumos, foarte oficial, stând în fața ta și uitându-se la tine. Nu e așa că e intimidant? Unii au experiența asta și când sunt chemați la conducerea bisericii. Dar nu e cazul aici. A doua caracteristică, privare de libertate. Versetul 3 ne spune că au pus mâna pe ei și i-au aruncat în închisoare până a doua zi sau până ziua următoare, căci era deja spre seară. Fapte capitolul 5 se repetă istoria. Și după ce Petru predică și după ce prin mâinile apostolilor se fac multe semne și minuni, versetul 17 și 18 ne spune: marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică gruparea saducheilor, s-au ridicat plini de invidie, au pus mâna pe apostoli, de data aceasta nu doar pe Petru și Ioan, ci probabil că chiar pe toți, și i-au aruncat în închisoarea publică. Privare de libertate. Pentru că persecuția are și acest aspect sau caracteristică. Și când te gândești la vremurile trecute, îți aduce aminte câți oameni cu frică, cu teamă de Dumnezeu n-au fost închiși pentru credința lor. Câți n-au fost privați de drepturi, de libertatea de exprimare. 3. Lipsa unei judecăți obiective. Versetele 13 și 14 din capitolul 4 ne spun: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și când au înțeles că erau oameni neinstruiți, și aici nu puneți egal neinstruit cu analfabet. În poporul Israel era un grad foarte ridicat de alfabetizare, erau oameni foarte în stare să citească, să priceapă, să scrie. De ce? Pentru că de mici erau învățați legea lui Dumnezeu și să scrie, să citească direct pe cuvântul lui Dumnezeu. Dar era vorba despre oameni care n-au făcut o școală specială, cum erau toți ceilalți cărturari, preoți, învățați ai norodului. Însă aceștia se uită la Petru și Ioan și au rămas uimiți de îndrăzneala lor, de autoritatea lor, pentru că au înțeles că au fost cu Iisus. Fii atent la versetul 14. Însă, văzându-l, stând lângă ei pe omul care a fost vindecat, n-au avut ce să zică. Persecuția nu e niciodată dreaptă, este o formă de abuz. Pentru că ea nu vine să corecteze un comportament, ci vine să interzică, fără nicio bază și motive întemeiate, libertatea ta, credința ta, trăirea ta. Și oamenii aceștia nu se uită la cât de corecți sunt Petru și Ioan, nu se uită la adevărul pe care îl predică, pur și simplu vreau să îi persecute. Doar că au văzut pe omul acela lângă ei și era o limită și pentru ei. 4. Persecuția înseamnă amenințare. Versetul 17 din capitolul 4 ne spune în schimb, pentru că acest lucru să nu se răspândească și mai mult, și mai departe în popor, să-i amenințăm ca să nu mai vorbească niciunui om în numele acesta. Și nu numai amenințare, dar presiune. Pentru că presiunea este o formă continuă de amenințare și de intimidare prin care urmărești ca cineva să cedeze, să se oprească, să înceteze, să facă ceea ce face. Fapte 4 cu 21, după ce au amenințat din nou, le-au dat drumul, neștiind cum să-i pedepsească din cauza poporului, căci toți îl glorificau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Și mai adaugă două caracteristici care nu sunt așa plăcute. Suferință. Tiparul persecuției este repetitiv. Și dacă aici i-au persecutat Și dacă i-au amenințat și dacă i-au pus sub presiune, în capitolul 5, versetul 40 spune, apoi i-au chemat pe apostoli, i-au biciuit și le-au poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus și apoi le-au dat drumul. Și în unele cazuri, persecuția poate să ajungă până acolo încât ajungi să fii ucis, omorât pentru ceea ce tu crezi. Fapte, capitolul 7, versetele 57 la 60 este primul martir despre care vom auzi în câteva săptămâni. Atunci i-au strigat cu glas tare și au astupat urechile și s-au repezit într-un gând și un suflet asupra lui, adică asupra lui Ștefan. L-au scos afară din cetate, l-au lovit cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și loveau cu pietre pe Ștefan, care striga și zicea: Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi s-a pus în genunchi și a strigat cu glas tare: Doamne, nu le-mi lua în seamă păcatul acesta. Și zicând aceasta, a murit. Și acum, privind la caracteristicile acestea ale persecuției, te întreb, cine poate să spună despre el că este persecutat? Avem oameni care sunt persecutați în dimineața asta aici? Asta e totdeauna o întrebare tricky și e bine să nu ridici mâna cu așa multă convingere, nu-i așa? Dar haideți să dăm câteva răspunsuri, pentru că sunt mulți care suferă nedreptate în societate datorită unui comportament, datorită gândirilor, datorită convingerilor diferite față de ceilalți în societate. Și poate de multe ori și noi am pus un semn egal între persecuție și suferința noastră. Observă însă motivul pentru care apostolii ajung în mod repetat în atenția preoților și a autorităților. Fapte, capitolul 4, versetele 1 și 2. În timp ce Petru și Ioan vorbeau, poporul, au venit la ei preoții foarte supărați din cauza că învățau poporul și vesteau în numele lui Iisus învierea dintre cei morți. Versetele 9, în continuare. Petru răspunde și spune: conducător și bătrâni ai poporului, dacă suntem cercetați astăzi pentru o faptă bună făcută unui om neputincios și pentru felul în care el a fost vindecat, să vă fie cunoscut vouă și întregului popor că acest om stă sănătos înaintea voastră în numele lui Iisus Hristos Nazarinianul, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat dintre cei morți. Și Petru vorbește despre Iisus Hristos. Și versetul 12 este extraordinar. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât Iisus Hristos. De aceea, în versetul 18, i-au chemat și le-au poruncit să nu mai vorbească deloc și să nu-i mai învețe pe alții în numele lui Iisus. Și ori de câte ori citești amenințarea și persecuția pe care preoții și mai marii poporului o pun asupra bisericii sau asupra apostolilor, este vorba despre Iisus Hristos. Capitolul 5, versetele 40 și 41. I-au chemat pe apostoli, i-au biciuit, le-au poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus și apoi le-au dat drumul. Și chiar ucenicii apostolii știau exact de ce suferă, ce înseamnă persecuție. Prin urmare, apostolii au plecat dinaintea Sinedriului, bucurându-se că au fost considerați demni să fie omiliți pentru ce? Pentru îndrăzneala lor, pentru curajul lor, pentru ambiția lor, pentru proiectele lor, pentru predicarea lor? Nu, ci pentru numele Lui. Când credința ta este bine ancorată în Dumnezeu, persecuția nu te sperie și nici nu te poate dărâma. Pentru că îți dai seama că Dumnezeu este deasupra situației prin care treci, o controlează, o stăpânește. Persecuția nu este o hărțuire, nu este o intimidare, o amenințare sau o suferință datorită unor diferențe oarecare, ci datorită deciziei tale de a trăi pentru Iisus Hristos. Când vorbesc despre persecuție biblică, trebuie să aibă de a face cu modul de viață în care eu trăiesc, de decizia mea pe care am luat-o să-L urmez pe Hristos și diferența care se naște dintre această decizie și restul societății. Persecuția e legată de mărturisirea sau de mărturia ta pentru Hristos, de stilul tău, de modul tău de viață în ascultare față de Iisus. Și de aceea și ucenicii au înțeles că toate atacurile care vin asupra lor sunt îndreptate mai înainte de toate împotriva lui Iisus și apoi împotriva lor. De aceea Petru continuă, 1 Petru capitolul 4, versetele 15 și 16, și îl spune așa: nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș, ca hoț, răufăcător. Acum spui, Ucigași nu sunt slavă Domnului. Hoți nu sunt slavă Domnului. Dar auzi ce spune Petru mai departe. Sau ca unul care se amestecă în treburile altora. Cum stai aici? Cât de multe ori suferim și spunem, Doamne, sunt persecutat la lucru. Păi asta e la biroul tău. Și nu te mai băga în toate treburile celelalte ca să atâți tot felul de atitudini. Însă, dacă vreunul dintre voi suferă din cauza că este creștin, să nu-i fie rușine, ci să-l glorifice pe Dumnezeu pentru numele acesta. Și versetul 14, de aici din 1 Petru 4, îmi place extrem de mult. Pentru că dacă ai înțeles adevărul acestor cuvinte, atunci Petru vine și îți aduce cea mai mare alinare și cea mai mare încurajare de care poți să ai parte și el spune așa, dacă sunteți insultați din cauza numelui lui Hristos, ferice de voi, pentru că Duhul gloriei și Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste voi. Și asta este un lucru fantastic. Când persecuția este consecința mărturiei tale despre lucrarea lui Dumnezeu, atunci ea dovedește supunerea, ascultarea și credincioșia ta necondiționată față de Iisus Hristos. Și asta întotdeauna este răsplătită de Dumnezeu. Notează, te rog, trei concluzii foarte scurte, dar foarte importante. Prima, când ești persecutat, nu înseamnă că Dumnezeu a pierdut controlul situației. Pentru că noi așa considerăm, Doamne, am venit la tine să meargă mai bine, să fiu mai bine, să fiu mai sănătos, să am relații mai bune, să... Și când apare o problemă, când apare o persecuție, când apare o împotrivire, avem impresia că Dumnezeu a dispărut din peisaj. Că Dumnezeu a pierdut cumva controlul vieții noastre și ne vin tot felul de gânduri. De ce? De ce mi se întâmplă mie? De ce acum? De ce în forma asta? De ce așa de dur? De ce așa de des? Avem o grămadă de întrebări. Doamne, unde ești? Nu te simt, nu te văd, nu te înțeleg. Poate că ar trebui să-ți revizuiești perspectiva despre Dumnezeu. Și perspectiva despre credința în Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu este un tonomat de soluții la care venim și cerem ca să intervină în viața noastră când avem acele probleme sau persecuții. Aduți aminte că Iisus a spus ucenicilor săi, veți fi persecutați, veți fi respinși, veți fi neînțeleși și mai mult decât atât, Matei capitolul 10, Luca 21, el spune... Cei din familia voastră, cei din casa voastră, fratele vostru, părinții voștri, copiii voștri, vă vor da, vă vor vinde, vă vor trăda. Da, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Doi, persecuția nu poate schimba planul lui Dumnezeu. Pentru că de multe ori în mijlocul persecuției mă prăbușesc, sunt copleșit și vin și spun, Doamne, ai renunțat la mine, s-a terminat totul, până aici a fost așa de frumos. Am stat și eu în relații cu diferiți oameni și în momentul în care s-a terminat un proiect fain, cineva îmi spune, asta a fost, m-am bucurat de anii ăștia în care am putut să fiu în contextul acesta. Și am zis, hei! Viața ta nu se termină cu finalul unui proiect, viața ta nu se termină cu încheierea unui capitol. Dumnezeu nu renunță la viața ta. Persecuția nu poate să schimbe planul lui Dumnezeu, de aceea ucenicii pricep lucrul acesta. Și versetele care le-a citit, fapte 4, de la 9 la 12, ei vin și spun, astăzi suntem trași la răspundere pentru o faptă bună pe care am făcut-o, dar vreau să vă spun un lucru. Iisus Hristos era în planul lui Dumnezeu și Petru depune mărturie în fața preoților. Și el spune așa, voi l-ați răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. De ce l-a înviat din morți? Pentru că piatra, aceasta este piatra care a fost disprețuită de voi zidarii, care a venit de la Dumnezeu, dar a devenit prin felul acesta piatra din capul unghiului, adică Dumnezeu a început să-și clădească întreaga lui lucrare prin Hristos. Și Petru depune mărturie despre lucrul acesta atât de puternic, de aceea spune, în nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu avem alt mijlocitor între noi și Dumnezeu decât pe omul Iisus Hristos. Și trei, Dumnezeu e mereu cu tine când ești persecutat din pricina numelui Său. Capitolul 4, versetul 13. Ei au văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan și au înțeles că erau oameni instruiți. Și de rând, dar au rămas uimiți și au înțeles că au fost cu Iisus. Autoritatea lor, claritatea mesajului, fermitatea cu care predicau nu era una omenească. Pentru că așa a spus și Iisus, să nu vă fie teamă când veți fi luați și duși înaintea autorităților. Duhul meu se va odihni peste voi și vă va da chiar în ceasul acela ce trebuie să vorbiți. Capitolul 4, versetul 21, același lucru. După ce i-au amenințat din nou, le-au dat drumul neștiind cum să-i pedepsească. De ce? Din cauza poporului, pentru că toți îl glorificau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. Era o prezență divină acolo, care nu dădea voie, nu permitea autorităților să se atingă de oamenii aceștia. Capitolul 5, versetul 26, exact același lucru, exact același adevăr, demonstrat, arătat încă o dată. Așa că nu te lăsa înșelat de Satan vreodată că ești singur. Și oprește-te să te mai victimizezi, ca și cum nimeni nu mă înțelege, nimeni nu pricepe, nimănui nu-i pasă. Ba da, Iisus a promis că va fi cu tine și va fi cu tine, glorificat să fie numele Lui. Iisus a trecut pe aici înaintea ta. Uită-te la viața lui Iisus și nu poți să numești o emoție umană, o presiune care se pune de către lumea aceasta sau de către împărăția diavolului asupra sufletului tău sau a inimii, minții tale, care să nu fi fost pusă și pe Hristos. De-aia când citim Scriptura, înțelegem că Iisus, Dumnezeu, a luat formă de om, chip de om, trup de om și a venit tocmai ca să simtă aceste lucruri, pentru că în formă de Dumnezeu nu l-ar fi afectat deloc. Dar El a simțit foamea, a simțit setea, a simțit durerea, a simțit trădarea, a simțit suferința, toate lucrurile astea le-a suferit. De aceea când eu sunt în persecuție și când tu treci prin persecuție, mă uit la Hristos și spun, nu sunt părăsit, pentru că întotdeauna când mă odihnesc sub numele Lui, El este cu mine. De aceea întrebarea se pune, cum răspund în fața persecuției? Pentru că asta este important. Persecuția există, nu pot să fug, nu mă pot eschiva, nu pot să renunț cumva sau să scap de ea. Ea este și este o parte naturală a vieții creștinului sau ucenicului lui Hristos. Întrebarea importantă însă este, Doamne, cum răspund în fața persecuției? Pentru că Iisus nu ne-a spus doar că vom avea parte de persecuție, ci ne-a spus și cum să răspundem în fața persecuției. Și avem exemplul lui Iisus și avem exemplul apostolilor. Așa că iată un prim răspuns. Continuă să predici adevărul lui Dumnezeu fără nicio reținere. Continuă să predici adevărul lui Dumnezeu fără nicio reținere. Și uitați-vă din capitolul 4, versetele 8 până la versetul 22. Petru predică. Petru predică. Ăștia la menință, Petru predică. Când te afli în persecuție, ținta nu-i să ieși de acolo cât mai repede. Și cu cât mai puține pagube, Doamne, să nu se atingă, să nu se prindă nimic de mine, să nu sufăr prea mult. Ci scopul tău ca om rămâne același, anume să-L glorifici pe Dumnezeu. Să-L glorifici pe Dumnezeu în orice context al vieții tale. Pe munte, în odihnă, în pace, în liniște, în siguranță, dar și în valea umbrei morții. Când trec aceștia valea umbrei morții, care aceștia, cei care se crede în Dumnezeu, prefac valea aceea umbrei morții într-un loc plin de izvoare. Pentru că tu treci prin persecuția respectivă, prin problema respectivă împreună cu Hristos. De aceea îi predică cu mare îndrăzneală. Versetul 13. Au văzut îndrăzneala lui Petru și Ioan și au fost uimiți, șocați. Au fost cât se poate de clari. Și am citat de mai multe ori versetele acestea. Versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire. Voi ați dat la moarte pe Prințul Păcii. El este piatra din capul unghiului. Chestii foarte clare. Un mesaj clar, o credință clară, o chemare clară. Aduți aminte de ce a spus Iisus. Luca 14 cu 28. Care dintre voi, dacă vrea să zidească un turn, nu stă mai întâi să-și facă un calcul? Să vadă dacă are cu ce să termine, pentru că dacă începe și nu termine, toată lumea din jurul lui se va uita la el și îl va bagiocori. Omul ăsta a vrut și el să facă ceva, dar nu i-a reușit. Și gustă rușinea. Și tot așa, spune Iisus, oricine dintre voi care nu renunță la toate bunurile lui, ascultă-mă, nu poate fi ucenicul meu. Am mai spus și o mai spun. Noi avem impresia că a renunța la tot e o dovadă de maturitate. Și nu este. Niciunde în Biblie nu găsesc asta. Pentru că Iisus vine și spune, a renunțat la tot e primul pas în relație cu mine. După aia vine maturitatea, sfințirea. Dar să renunți la tot este o decizie de început, de prim pas. Și asta ne provoacă, pentru că altfel nu poți să fii cu Hristos. Tu n-ai cum să duci în relația cu Hristos obiceiuri vechi, firea păcătoasă și alte lucruri din împărăția întunericului. N-ai cum! Dumnezeu nu permite așa ceva pentru că El nu se amestecă, El nu dă slava Lui, El nu pune resursele Lui la un loc cu resursele diavolului. Și ăsta e lucru pe care de mult, mulți dintre noi încercăm să-l dezbatem, să spunem, Doamne, dar știi, dar numai un pic, dar eu vin, dar uite, dar înțelege-mă, dar... Cine nu este gata să renunțe la toate bunurile lui nu poate fi ucenicul meu. De aceea Petru și Ioan predică în mijlocul persecuției cu aceeași autoritate, cu aceeași convingere, cu aceeași pasiune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că ascultă-mă și notează dacă vrei lucrul acesta. Nu tu îți alegi când vrei să împlinești sau să practici marea trimitere. Iisus ne cere să fim ucenicii lui în orice vreme și în orice circumstanță. Pentru că, vreau să fiu ucenicul lui Hristos, vreau să mărturisesc despre Hristos, dar cu cine? Uite, dacă vin ăștia 4-5 cu mine, am și eu curaj. Dar știi, la mine, în casă, nu poți, e un context așa de nociv. La mine, în birou, la mine, în cercul de prieteni, nu se poate. Dacă știi ce bagiocoritori sunt ăștia, dacă știi câtă rușine, dacă... De ce te interesează rușinea? De ce te interesează bagiocura? De ce te interesează persecuția când Iisus Hristos a spus, dacă nu lași totul și vii după mine, nu poți fi ucenicul meu? De aceea uite-te la Petru și Ioan, că pe lângă mesajul lor lasă faptele să vorbească. Pentru că prezența lui Dumnezeu într-un om nu poate să rămână invizibilă. Și când te uiți la versetul 9 și la versetul 14 din capitolul 4, oamenii aceștia îl văd pe acel om. Petru și Ioan vin și spun, hei, este aici. Nu noi, Dumnezeu prin noi l-a vindecat pe omul acesta. Versetul 14, l-au văzut vindecat pe omul acesta stând lângă ei și n-au putut să spună nimic. Nu doar vorbe, ci și fapte. 2. Fii credincios în practicarea disciplinelor spirituale. Fii credincios în practicarea disciplinelor spirituale, în mijlocul persecuției. Versetul 23 spune că s-au dus la ei lor. Și foarte important, cu ce scop te duci la ai tăi? Pentru că ce urmează aici este atât de important. Părtășia, rugăciunea și citirea și meditarea sau memorarea Scripturii. Toate acestea sunt discipline spirituale și vedem că sunt practicate aici. S-au dus la ei lor, le-au istorisit și ceilalți s-au unit în jurul lor și au avut acea părtășie, au adus fiecare inima lor, au adus fiecare cunoștința lor. Pasul 2, au început să se roage și au înălțat glasul spre Dumnezeu. Îți dai seama că practica aceasta, acestor oameni, a primei biserici, le era la îndemână. Ce să facem? Nu știu, ai ceva relații, sună până la primăria din Ierusalim. Dacă poate data viitoare cumva să închidă ochii, să nu mai fie așa de strict în control. Erau la îndemână pentru ei. Pentru că în timp de criză nu poți clădi relații, ci te bazezi pe relații deja existente, pe obiceiuri deja formate. Când vine persecuția peste tine, n-ai timp să spui, Doamne, mai lasă-mi o zi timp să-mi ordonez gândurile, emoțiile și după aia să răspund. Trebuie să răspunzi instant și ce este înăuntrul tău, aceea va ieși în afară. De fapt, adevăratul tu se vede în cele mai mari crize ale vieții tale. De aceea privește cu atenție ce fac ucenicii. Se duc unul la altul, dar nu își plâng de milă. Păi, uite ce ni s-a întâmplat. Nu pot să cred, nu înțeleg. Și celălalt, și mi s-a întâmplat mie. Nu, ce au început să se roage. Dar când încep să se roage, nu se plâng nici înaintea lui Dumnezeu. Cum noi de multe ori o facem. Doamne, nu știu de ce s-a întâmplat lucrul acesta în viața mea. Nici n-au întrebat pe Domnul în rugăciune. Doamne, ar trebui să ne oprim? Eu simt că ar trebui să ne oprim. Poate că am luat un pic prea cu forță de la început. Hai să obișnuim prima dată Ierusalimul să primească Evanghelia ta, lucrarea aceasta. Poate că i-am supărat cam tare. Poate n-ar fi mai bine să mai așteptăm puțin, să încetinim puțin ritmul? Nu, ucenicii se roagă. Și e atât de important să vezi ce se roagă ei, pentru că dacă citești versetul 23 până la 32, până la 31, vezi exact tiparul lor de a acționa, de a aduce problema înaintea lui Dumnezeu. afirmă Scriptura. Versetul 24 spune: și-au ridicat glasul în același gând către Dumnezeu, adică în unitate toți, și au zis: Stăpâne, Tu care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai vorbit, și deja aici încep să citezi Scriptura, Tu ai vorbit prin Duhul Sfânt, prin gura strămoșului nostru David, slujitorul Tău, astfel. De ce se agită națiunile? De ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Regii pământului s-au ridicat cu toții, conducătorii s-au adunat împreună împotriva unsului și împotriva Domnului și împotriva unsului Său. Și ei știu Scriptura. Și întrebarea pentru mine de fiecare dată și o provocare personală, vă spun, este că atunci când mă rog, citesc Scriptura în rugăciunea mea? Sau mă bocesc înaintea Domnului? Cunosc adevărul Scripturii? Pentru că oamenii aceștia afirmă planul lui Dumnezeu. Uită-te mai departe, versetul 27, într-adevăr, împotriva slujitorului tău, cel Sfânt Iisus, pe care tu l-ai uns, s-au adunat în această cetate Irod, Ponțiu Pilat, neevrei și poporul Israel, ca să facă ceea ce mâna ta și planul tău a hotărât mai dinainte să se întâmple. Oamenii aceștia nu doar că cunosc Scriptura, dar cred Scriptura că este planul lui Dumnezeu și afirmă credința lor. Doamne, noi știm, noi vedem, noi credem în Tine. Își afirmă chemarea lor. Versetul 29. Și acum, Doamne, uită-Te la amenințările lor. Și Doamne, Te rog să ne păzești și să nu-i lasă să se atingă de noi. Nu. Doamne, uită-Te la amenințările lor și dă-le slujitorilor Tăi toată îndrăzneala. Pentru că noi nu o să stăm în spatele ușilor închise. Ne-ai dat o chemare și o identitate să Te slujim pe Tine. Și, Doamne, mâine vom fi din nou în mijlocul cetății. Mâine Te reprezentăm pe Tine. Mâine Te mărturisim pe Tine. Mâine Te predicăm din nou pe Tine. O, dar veți fi persecutați. Nu contează. Asta e chemarea noastră. Și o afirmăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și afirmă hotărârea lor. Întindeți mâna să se facă vindecări, semne și minuni prin numele slujitorului tău, cel Sfânt Iisus. De ce? Lucrul ăsta a atras interesul mulțimii și mulțimea a venit și a ascultat cuvântul pe care noi l-am predicat. Da, dar a atras și persecuția. Nu contează. Chemarea noastră este să-L predicăm pe Hristos. Poți compara rugăciunea ta cu rugăciunea lor? Chemarea nu se schimbă în funcție de contextul vieții. Știu că uneori este mai ușor să-L mărturisești pe Iisus, alteori este mai greu, dar chemarea nu se schimbă în funcție de contextul vieții. Daniel avea disciplina rugăciunii înainte să fie ajuns în Babilon. Când a dat de opoziție, când a dat de persecuție, Daniel a recurs la ceea ce el era disciplinat, obișnuit să facă și se roagă. A, în Babilon și-a dezvoltat-o, așa este. Dar creată a avut-o dinainte. Iisus avea disciplina rugăciunii. Care ar fi fost alegerea ta sau care ar fi alegerea ta știind că mai ai câteva ore de trăit? Unde te duce? Ce ai face? Iisus s-a retras în grădina Ghețimani, încredințându-și sufletul și viața în mâna Tatălui. Și trei, slujește cu excelență și sacrificial în funcție de nevoi și conform cu puterea ta. Mai spun o dată asta că e foarte important. Slujește cu excelență și sacrificial în funcție de nevoi, pentru că le vezi, și conform cu puterea ta. Versetele 32 până la 37 ne descriu ceea ce s-a născut în mijlocul persecuției. Doamne, cum să răspund persecuției? Păi gândește-te la un simplu adevăr sau realitate care s-a întâmplat aici, și anume... Unii văd aici un model din ăsta socialist de conducere și ok, hai să ne punem toți împreună să trăim așa într-un fel de comunitate, de kibbutz, cum au evreii în zilele noastre. Despre ce este vorba? Gândește-te că tu ești creștin, ai devenit creștin, dar ai o afacere, nu știu, ești templar și începe persecuția. Ați auzit care este mesajul, de exemplu, al Iranului și a altora astăzi? Boicotați produsele evreiești? Imaginează-ți că nu mai vine nimeni la tine să-ți ceară să-i faci acoperișul sau casa sau să-i repar căruța și tu ești tâmplar și până atunci ai câștigat banii din tâmplărit și dintr-o dată ești fără job și normal că vin ratele și normal că vine factura la sfârșitul lunii și n-ai cu ce o să o plătești și te trezești peste noapte într-o criză. Imaginează-ți că ești un angajat și te duci la servicii, șeful stă în fața ușii și spune: ne pare foarte rău, o trebuie să renunțăm la câțiva angajați și tu ești unul dintre ei. Nu că ar fi avut nevoie, ci pentru că ești persecutat. Și de astăzi, pe mâine, te trezești că nu mai ai un job. Dar s-a născut o nouă comunitate. Pentru că tu nu mai ești în lume, dar ești în Biserica lui Hristos. Și Iisus a spus lui Petru: adevărat îți spun, Petre, că nu este nimeni să lase pentru mine mamă, tată, soră, frate, holde, case și să nu primească însutit în lumea aceasta. Oh, și noi aici suntem specialiști. Doamne, am un X5, vreau să-mi dai, te rog, un Porsche. Că așa ai spus, că tu înmulțești. Doamne, am un apartament, fă-l să fie 5. Doamne, l-am cumpărat cu 10.000 acum nu știu câți ani, fă-l să-l dau cu 200.000 ca să pot să... Ai o gândire egoistă și nu o găsești în Scriptură. Binecuvântarea este la latitudinea lui Dumnezeu sau măsura binecuvântării. Dar știi ce spune Hristos acolo? Că vei primi însutit când Barnaba, versetul 3-6, Iosif, numit de apostol, și Barnaba, care tradus înseamnă fiul mângăierii, un levit originar din Cipru, a vândut un teren care îi aparținea și apoi a adus bani și i-a pus la picioarele apostolilor. De ce? Pentru că omul ăsta, fiind în biserică, se uită și spune: îl văd pe Havri că n-are o casă și nu vreau să-i cumpăr apartament, dar vreau să-l ajut să treacă de ziua de mâine. Și îl văd pe Ionuț că e persecutat la job și a fost dat afară. Și se naște dragostea asta, se naște generozitatea. Și gestul lui mă lipsește. Și se nasc și alții. Și vin și își vând avuțiile sau ogoarele sau proprietățile. Fiecare ce a avut, ce au adus, partea lor la picioarele apostolilor. Și au spus: hei, vrem să ne ajutăm. De ce? Așa ne-a învățat Hristos. Să iubim cum El ne-a iubit. Să ne îngrijim cum El a venit și a dăruit și ne-a îngrijit pe fiecare dintre noi. Generozitatea este antidotul la una dintre cele mai mari probleme ale omenirii, și anume egoismul. Și știu că unii vor spune: da, frate, dar asta nu-i chestia aia, că e vorba despre daruri spirituale. Eu n-am darul ăsta să dau. Nu, dărnicia nu e un dar. Dărnicia este o slujire conform cu puterea ta. A milostenia ai peste dărnicie. Compasiunea, după cum a pus Dumnezeu în inima fiecăruia. Nu pune un coleric să petreacă timp cu cineva care e în probleme, că ți-l mâncă precum un pitbull. N-are textura lui. Bun, și el trebuie să se pocăiască, e adevărat, dar ideea este că până când se pocăiește trebuie să ai grijă. Dar dărnicia, generozitatea, este o poruncă din partea lui Dumnezeu. De ce? Cum ați primit? Pentru că tu ești creștin, ești ucenicul lui Hristos, pentru că ai primit. Dacă El n-ar fi dat, tu n-ai fi avut nimic. Nici să dai, nici să slujești. Dar pentru că El a dat și a pus în tine, Dumnezeu se uită și spune: du-te și dă mai departe, fii generos. Adică dă cu larghețe, cu mărinimie, cu noblețe sufletească, cu bunătate, cu dezinteres. Fără interes, aștept ceva în schimb de la cineva. Slujește în felul acesta. Și știți de unde începe totul? Așa cum am spus, nu e rezultatul unui efort uman, pentru că Dumnezeu investește în ei, nu se naște în Iosif, în Barnaba, lucrul acesta. Nu e o comunitate mai deosebită ca alții. Oh, știu, aș vrea să fac parte. Nu, fiecare comunitate a lui Hristos trebuie să se comporte așa. Nu e rezultatul unei bune organizări, pentru că nu erau deloc organizați. Și în capitolul 6 își dau seama că le lipsește organizare și structură. Nu e legată nici de o perioadă de început, când toți sunt euforia, hai să facem, hai să dregem, hai să ne... Nu, de unde știu asta? 2 Corinteni 8, 1 cu 2, fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Ăștia nu erau la început, ascultați, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie, nici resurse, nici euforie, totuși a dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. De ce? Dărnicia nu-i după dar, dărnicia e după voință, după jertfă. Ei bine, Barnaba începe să facă gestul acesta și uitați-vă la câteva caracteristici foarte pe scurt ce se întâmplă în momentul în care un om face acțiunea aceasta generozității și Dumnezeu binecuvintează. Generozitatea se naște într-o inimă înnoită de Dumnezeu. Nu din puterea mea, ci din faptul că Dumnezeu m-a atins. Un levit. Doi, generozitatea inspiră. De ce? Pentru că toți ceilalți, mulțimea celor ce crezuseră, versetul 32, era una în inimă și în gând. Și niciunul nu spunea că vreunul din bunurile lui este a lui, ci aveau toate în comun. Generozitatea se face pe baza încrederii. Pentru că ei vin și pun la picioarele apostolilor ceea ce au obținut din vânzare. Și pentru că dau credit acestor oameni. Cine era Petru și Ioan? Mai mult decât ucenicii lui Iisus, sunt cei care au trăit, dând dovadă că au fost transformați, schimbați în caracterul lor. Tocmai au venit din închisoare, tocmai au venit după ce au fost bătuți. Și atunci ai încredere să spui, hei, îți încredințez lucrarea asta, îți încredințez câștigul meu, avutul meu, după cum Dumnezeu vă călăuzește și vă luminează, împărțiți ca să fie bine pentru toți. Generozitatea acoperă toate nevoile, pentru că aici spune mai departe, apostolii depuneau mărturie, versetul 33, cu mare putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Nu era, versetul 34, printre ei nimeni în nevoie. Pentru că generozitatea se uită la orice nevoie și aici nu vorbim doar despre bani, vorbim despre acel ajutor și intervenție unii pe alții, unii pentru alții. Din încurajare la ajutor practic, la toate aspectele acestea. Generozitatea susține predicarea, versetul 33, apostolii predică, capitolul 6, nu se cuvine să lăsăm noi predicarea, hai să punem niște diaconi, de ce? Pentru că predicarea este importantă și resursele astea ajută la predicare. Generozitatea produce unitate, când citești versetele acestea, îți dai seama că este un gând, o inimă, un simțământ, sunt toți împreună și simt unii cu alții. Și generozitatea aduce binecuvântarea și favorul lui Dumnezeu peste viața ta. Pentru că spune aici că mulțimea celor ce crezuseră era una în inimă și în gând. Și nici unul nu spunea că vreunul din bunurile lui este a lui, ci aveau toate în comun. Apostolii depuneau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Nu era nimeni printre ei în nevoie, pentru că toți cei ce erau proprietari de terenuri sau case le vindeau, iar prețul lucrurilor vândute îl aduceau și îl puneau la picioarele apostolilor. Apoi se împărțea fiecăruia în funcție de cum avea nevoie. Și harul lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu se cobora peste toată comunitatea. De ce? Foarte simplu. Pentru că a sluji înseamnă să slujești cu excelență și sacrificial în funcție de nevoie și conform cu puterea ta. Și vreau așa cum stăm să plecăm ființa noastră în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și hai să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-ne ori de câte ori am fost nemulțumiți de greutățile, de opoziția, de bagiocura, de respingerea, într-un cuvânt, de persecuția care a venit în viața noastră. Iartă-ne de câte ori te-am privit ca pe cineva care ne dă și nu pe cineva care vrea să trăiască în relație cu noi. Și am cerut de la tine să ne duci doar în locurile frumoase, să ne ferești de orice experiență negativă sau rea din punctul nostru de vedere. Ne pocăim pentru gândirea asta, ne pocăim pentru înțelegerea asta greșită și eronată a cuvântului Tău. Și, Doamne, ți-aducem ființa noastră înaintea Ta ca Tu să o curățești, să o sfințești și chiar în mijlocul persecuției să știm să-ți aducem închinare și glorie și recunoștință și slavă. Doamne, nu vrem să suferim datorită acțiunilor noastre păcătoase. De aceea te rugăm să ne ferești de păcat. Dar dacă suferim pentru numele Tău, ajută-ne să nu fugim, ajută-ne să nu fim lași și ajută-ne să nu fim niște profitori. Pentru că nu vrem să fim creștini cu numele, vrem să fim ucenicii Tăi. Și mă rog, pentru fiecare persoană prezentă aici, mă rog pentru Biserica Relevant, mă rog, Doamne, pentru toate momentele și situațiile în care credința noastră și mărturia noastră va fi pusă sub presiune, te rugăm pe Tine, dă-ne harul Tău și dă-ne puterea Ta să biruim și să trecem biruitor peste orice obstacol, peste orice situație. Și asta, Doamne, pentru că vrem să Te reprezentăm pe Tine cu cinste, cu vrednicie și numele Tău să fie înălțat și glorificat în viața noastră și în mijlocul nostru. Și Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Lui Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt, că ne asculți. Amin.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj până la final. Ne găsești pe Facebook și Instagram pentru a fi în contact cu ceea ce împărtășim noi.